Часът е 12 на 18 март. Добър ден от мен, Петър Савов.
Новините на Дарик Радио.
Непрекъснато увеличаващият се брой на онкоболните у нас се дължи до голяма степен на липсата на национална скринингова програма, съобщиха от Сдружение Онкоболни и приятели. Теодор Симова допълва.
В рамките на проекта Сирак във време на криза от организацията са срещнали с близо 200 пациента и разказани на сайта си 38 от тези човешки истории. Сред проблемите, които тези хора са изтъкнали в битката им с коварната болест, освен този срамната диагностика, са още трудовата им заетост, има ли проблем да работят, както и снабдяването с лекарства. Сдружението изразиха притеснението си, че в националната здравна карта не е предвидено съществуването на онкологични консултативни центрове в доста области, като Пазарджик и Ямбол, например. Там нямало и лекари, онколози. Така хората с онкологични заболявания в Ямбол трябвало да се лекуват в Бургас. В центъра в Морски град обаче годишно идвали 3000 души, където също нямало специалисти. В общината нямало и хоспис за грижа за онкоболни в последен стадий на болестта, разказа шефката на Сдружението Бургас Красимира Пеева. От организацията са подготвили предложения по тези проблеми и са ги предоставили на общината и центъра. Теодора Симова, Дарик Радио, София.
Днес се навършва една година от началото на революцията в Сирия. По данни на ООН към днешна дата убитите в страната мъже, жени и деца са 9345, съобщават от сирийската общност у нас. Неофициалните данни на опозицията сочат, че броят им надвишава 30 000 души. В памет на загиналите и за да отбележат една от най-трагичните дати в историята на Сирия, общността кани всички демократично мислищи граждани в България да се присъединят към техния протест пред входа на Борисовата градина до езерото Ариана, започнал преди 30 минути. От една година арабската страна е обхваната от безпрецедентен бунт срещу управлението на президента Башар Ал-Асад. Той започна в Дераа и бързо се разпространи и в други региони. Важен център на съпротивата срещу Асад беше град Хомс, който преди няколко седмици беше овладян от правителствените части. Всеки ден постъпват информации за нови жертви, както сред цивилното население, така и сред силите верни на Асад. Повечето от жертвите обаче са мирни граждани. Междувременно външният министър на Русия Сергей Лавров прикани Сирия без отлагане да подкрепи мирните усилия на пратеника на ООН и Арабската лига Кофи Анан. Русия не е съгласна с много от решенията, които правителството на сирийския президент вземаше през годината на кръвопролитие в Сирия, каза Лавров в интервю, стенограма от което вчера бе публикувана на уебсайта на Руското външно ведомство. Думите на Лавров не сигнализират за промяна в руската позиция относно сирийската криза, коментира Reuters. Според агенцията, те по-скоро дават знак пред света, че Москва иска бързо спиране на насилието, но няма намерение да изоставя дългогодишния си съюзник Дамаск. В отчета си пред Съвета за сигурност, Кофи Анан заяви, че реакцията на Дамаск на изложения от него мирен план от 6 точки за сега е разочароващ. Той обаче добавя, че неговият екип продължава консултациите си с правителството и в Дамаск. Връщаме се у нас. 7-годишно момче от Дупница е в тежко състояние, след като е изпило 40 таблетки от лекарството Вера Памил. То намерило хапчетата, изхвърлени в близост до пътя на улица Отец Полихрони в района на бившите казарми в Дупница. Прието е в Дупнишката болница в медикаментозна кома. Има опасност за живота му. Транспортирано е до София и е настанено в Пирогов. Информацията е на Иво Кирилов. Дете на година и половина също е постъпило в Пирогов, след като погълнало киселина, съобщиха от болницата. Момиченцето е докарано с линейка на бърза помощ вчера. То получило стеснение на хранопровода, придружено с корозивно изгаряне. В явно нетрезво състояние постъпил за лечение в Пирогов и 14-годишен тинейджер от София. Младият столичанин, освен алкохол, е употребил и наркотици. Водещата новина от чужбина. В Германия днес се произвеждат президентски избори, до които се стигна, след като досегашният държавен глава Кристиан Вулф подаде оставка заради обвинения, че е използвал служебното си положение за лична изгода. Фаворит за спечелване на вота е Йоахим Гаук, подкрепен от основните политически сили, управляващите коалиция на християн-демократите и свободните демократи, както и опозиционните партии на социал-демократите и зелените. 72-годишният бивш пастор от някогашната ГДР доби известност с дейността си в защита на правата на човека и околната среда. След обединението на Германия той беше определен да отговаря за архивите на източно-германската тайна полиция Штази. През 2010-та Гаук беше кандидат за президентския пост, но изборите тогава бяха спечелени именно от Кристиан Вулф. Съперник на Гаук е Беате Карлсфелд, подкрепена от партията Левите. 73-годишната журналистка е известна с непримиримата си борба за разобличаване на нацистките престъпници след края на Втората световна война. Тя се прочу в целия свят през 1968, когато удари плесница на тогавашния канцлер на Федералната република Курт Кизингер, обвинявайки го за нацистското му минало. Фабрис Моамба е в критично състояние и следващите 24 часа ще бъдат решаващи за живота на футболиста. За съжаление, след като от болницата в Лондон заявиха, че състоянието на Моамба е стабилизирано, последвалите информации не са толкова обнадеждаващи. В момента 23-годишният спортист е в интензивното отделение и лекарски екипи буквално се борят за живота му. Подробности за състоянието му съобщи менеджерът на Болтън Оуен Койл, който е прекарал часовете след инфаркта в болницата. Фабрис е критично болен. Следващите 24 часа ще бъдат от изключително значение. Затрупани сме от хора, които му пожелават всичко най-добро и се надяваме, че ако всеки се моли силно, Фабрис ще се възстанови. Много е сериозно, не може да избяга от това. Критично болен и ако Господ е рекъл, той ще се справи. Допълва притесненият Койл. Халфът колабира на терена по време на вчерашния матч на неговия Болтън срещу Тотнъм в четвърт финал за купата на Англия. Играчът припадна малко преди почивката без видима причина и веднага бе откаран в болница. Връщаме се у нас с гала вечер на звездите, с комедията на Стефан Роблен «А защо да не живеем заедно» и премиера на документалния филм «Стоичков» на Борислав Колев. Тази вечер в зала 1 на НДК завършва основната програма на 16-ти международен София Филм Фест. Допълнителната програма в фестивалните салони е до 22 марта в Дома на киното до 5 април. Джералдин Чаплин, Пиер Ришар, Даниел Брюл, Джейн Фонда, Клод Риш и Ги Бедо са в звездния актьорски екип на «А защо да не живеем заедно», започнал като проект от София Митингс през 2008. Филмът, който закри триумфално престижния кинофестивал в Локарно миналата година, разказва историите на петима близки приятели в третата възраст. За всеки от тях остаряването е проблем с различни измерения. Един от любопитните акценти в документалния разказ за Стоичков на Борислав Колев пък е специалното отношение на футболиста към киното и изкуството въобще. В интервю за филма Хосе Каререс, един от големите фенове и приятели на Христо Стоичков, казва: за всички нас идването на Стоичков в Барселона беше Божи дар. Подробности по тези и други новини четате в dariknews.bg. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.